Եթերում ասատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քիշնևում ընթանում է Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից պակաս տարածքով խաղության պայմանագրի կնքումը։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հետ Արցախում հույսեր չեն կապում, պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ չի հստակեցնում իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր է տեսնում։ Հակերային հարձակման արդյունքում համացանցում են հայտնվել իրան-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող գաղտնի փաստաթղթեր։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին, Կիևը կրկին հրթիռային հարձակման է ենթարկվել, կանդրադառնանք նաև Բալկանյան տարածաշրջանում ստեղծված պայթունավտանգ իրավիճակին, Կոսովոյի սերբերը չեն պատրաստվում համակերպել Պրիշտինայի աղմկահարույց խորոշումների հետ։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Քիչ առաջ Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում մեկնարկել են Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները Եվրոպական խորհրդի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ, ինչպես փոխանցեցին Հայաստանի կառավարությունից հանդիպումը նախ Եռակողմ Փաշինյան-Ալիև Միշել Ձևաչապով էր, ապա դրան միացել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Այդ հավաքին մասնակցող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, որ իր երկիրը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղ բանակցություններին, քանի որ դա բխում է ամբողջ տարածաշրջանի շահերից։ Թբիլիսին 44-օրյա պատերազմից հետո հանդես է եկել որպես միջնորդ Վրաստանը, մշտապես չեզոք և անաչառը տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդման գործում, ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ Վրաստանը շատ լավ հարաբերություններ է պահպանում և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանունակության և ազգային անվտանգության ամրապնդման համար պետական բյուջեից հատկացվել է 1 միլիարդ 150 միլիոն մանաթ, ինչը հավասար է մոտ 680 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, այդ մասին հայտնել է պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Մոլդովայում Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակցելու է մեկնել և նա գրել է իր տելեգրամալիքում, որ այդ ընթացքում քննարկվելու են կործանիչների, պետրիոտների, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և խաղաղության բանաձևի թեմաները։ Ռուսաստանը չի կարող Ուկրաինային արգելել միանալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, այդ մասին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները համաձայն են, որ միայն ՆԱՏՕ-ն և Ուկրաինան պետք է որոշեն, թե երբ Ուկրաինան կմիանա դաշինքին, Մոսկվան չունի այդ հարցում վետոյի հնարավորություն, ասել է Ստոլտենբերգը։ Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնապես ճանաչվել է նախագահական ընտրությունների մայիսի 28-ի երկրորդ փուլում հաղթած թեկնածու համապատասխան արձանագրությունը, հեռուստաեթերում ընթերցել է Թուրքիայի ընտրական բարձրագույն խորհրդի նախագահ Ահմեդ Էները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ առաջիկայում կմեկնի Անկարա, որտեղ կհանդիպի Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Էրդողանի հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը Անկարայում քննարկելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Կրեմլը հայտարարել է, որ ռուսաստանցիները սատարում են դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիա իրականացնելու հարցում, այդ մասին ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես են ագնահատում իր որդու և հանրային ճանաչում ունեցող այլ քաղաքացիների մասնակցությունը Ուկրաինայում ընթացող մարտերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Թեհրանից մեկնել է Քեյփ Թաուն, որտեղ մասնակցելու է բրիքսի բարեկամների հավաքին։ Փարիզի Պարի Սեն-Ժերմեն ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Կրիստոֆ Գալտիեն այսօր պաշտոնապես հայտնել է, որ աշխարհի չեմպիոն արգենտինացի լեգենդար հարձակվող Լիոնել Մեսին այս մրցաշրջանի ավարտից հետո կհեռանա թիմից, առայժմ հայտնի չէ, թե որ ակումբում նա կշարունակի իր կարիերան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոլդովայի մայրաքաղաք, որտեղ մեկնարկել է Հայաստանի Ադրբեջանի առաջնորդների բանակցությունները Եվրոպական խորհրդի, Ֆրանսիա Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի ղեկավարի, Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ։ Մինչ այդ կայացել է երրակողմ հանդիպում Փաշինյան Ալիև Միշել ձևաչափով, այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում Եվրամիության խորհրդի նախագահը հույս էր հայտնել, որ հնգակողմ հանդիպմանը Հայաստան ու Ադրբեջանը կհաստատեն հարաբերությունները կարգավորելու ընդհանուր քաղաքական կամքը։ Հաշտեցման շուրջ այս քննարկումները տեղի են ունենում Բաքու-Երևան փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին անցած օրերին Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի և Արցախի ընկրկին սպառնացել է ուժի կիրառմամբ։ Բանակցությունների մասին այս պահի հայտնի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Մոլդովայում պատերազմով Ուկրաինայի հարևանությամբ մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը, որին բացի Ռուսաստանից և Բելարուսից մասնակցում են Եվրոպական երկրների 4 տասնյակից ավելի առաջնորդներ։ Գագաթաժողովի շրջանակում պլանավորած է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հնգակողմ հանդիպում քննարկելու հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, ժամանելով Քիշնև, ասել է, որ այսօր կարևոր հանդիպում է անցկացվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, երկու շաբաթ առաջ առիթ է ունեցել հանդիպելու Բրյուսելում և առաջընթաց արձանագրել։
We made some progress and I hope it will be again the occasion to confirm a common political will to normalize the relationships between both countries.
Մենք որոշակի առաջընթաց ենք արձանագրել եւ ես հուսով եմ այսօր եւս մեկ հնարավորություն կլինի հաստատելու երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու ընդհանուր քաղաքական կամքը։
Հայաստանի կառավարությունը հայտնում է, որ բանակցությունները սկսվել են նախ երրակողմ ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն են հանդիպել, այնուհետև նրանց միացել են Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթաժողովը անցկացվել էր անցած տարի հոկտեմբերին Պրահայում, որտեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հանդիպմանը Փաշինյանը և Ալիևը համաձայնել էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի ԱՊՀ հռչակագրի համաձայն։ Պրահայում առաջին անգամ տեղի ունեցավ նաև Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Երկրորդ գագաթաժողովում Պրահայի հանդիպման ձևաչափին միանում է նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Եվրոպական երկրորդ համաժողովն անցկացվում է Քիշնևից 35 կիլոմետր արևելք ընկած Բուլբուակա բնակավայրում, որը մոտ է գտնվում Մերզդնեստրի հետ վարչական սահմանին։ Այստեղ են նաև Եվրոպայում հակամարտություններ տարաձայնություններ ունեցող երկրների ղեկավարները, Ուկրաինայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Կոսովոյի, Սերբիայի առաջնորդները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը փորձում է սառեցված պատերազմներ վարել հարևանների տարածքում, եթե չի հաջողվում կուլ տալ ամբողջ երկիրը։
For example, why is the Russian contingent still in Transnistria?
Օրինակ, ինչու է ռուսական զորախումբը մինչև հիմա Մերձդնեստրում։ Կրեմլին դա անհրաժեշտ է, որպեսզի մի օր ապասարեցնի Մոլդովայի վրա հարձակումը։ Մինչև երբ է սա հանդուրժելու Եվրոպան։ Այս հարցն արդեն ավելի քան 30 տարվա հնություն ունի և արժե պատասխանել։ Մեր մայրցամաքում սառեցված կամ թեժ պատերազմներ չպետք է լինեն։
Ասել է Զելենսկին, որի երկրի դեմ Ռուսաստանը դաժան պատերազմ է վարում։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերի կողմից Կիևը հրթիռակոծելու հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը անդամակցելու հստակ որոշումներ են անհրաժեշտ։ Գագաթաժողովի մեկնարկին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ասել է, որ Մոլդովան հստակ ճանապարհ ունի Եվրամիության անդամակցելու համար և պետք է աշխատի բարեփոխումների վրա ինտեգրման ճանապարհն անցնելու համար։ Պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Մերձդնեստրը արդյոք խոչընդոտ չէ Մոլդովայի անդամակցությանը, Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ Մոլդովայի ուղին անկախ է Մերձդնեստրից։ Նա նշել է, որ Կիպրոսը ևս չնայած տարածքային վեճից Եվրամիության անդամ դարձավ, Մոլդովան կարող է նույն անել, ընդգծել է նա։ Անցած տարի Բրյուսելը Ուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրներ է ճանաչել։ Վրաստանի մասին Բորելն ասել է, որ Վրաստանը եվրոպական հեռանկար ունի և պետք է շարունակի բարեփոխումները և քաղաքական կայունություն կառուցի։ Վրաստանի վարչապետը ևս մասնակցում է եվրոպական գագաթաժողովին, Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, որ իր երկիրը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղ բանակցություններին, քանի որ դա բխում է ամբողջ տարածաշրջանի շահերից։ Թբիլիսին 44-օրյա պատերազմից հետո հանդես է եկել որպես միջնորդ հայ-ադրբեջանական խնդրում։ Վրաստանը մշտապես չեզոք և անաչառ է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդման գործում, ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ Վրաստանը շատ լավ հարաբերություններ է պահպանում և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք հետևում ենք Քիշնևի անբանակցությունների ընթացքին այս եթերաժամին, նորություններ ունենալու դեպքում անհապաղ կհաղորդենք, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխանությունները չեն հստակեցրել Հայաստանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը շարունակի մերժել միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը։ Արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ պաշտոնական Երևանը միայն հայտնել է, որ պատրաստ կլինեն Բաքվի հետ համաձայնագիր ստորագրել այն պահին, երբ հասցեագրված կլինեն առանցքային խնդիրները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտարարել է, բացառված է 29,800 հարակուսի կիլոմետրից պակաս տարած Քով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Խորհրդարանի խոսնակը միևնույն ժամանակ ընդունում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության բացակայությունն էլ ցեղասպանություն է նշանակում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից պակաս տարածքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Լրագրողների հետ զրույցում խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, իրեն անհետաքրքիր է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Դրա մեջ հիշեցնեմ նաև Լեռնային Ղարաբաղն է, ու Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել ճանաչել այն։ Այդ թվերը Սիմոնյանին հետաքրքիր են այնքանով, որ դրանից, ինչպես ասաց, բխում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։
Բացառվում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրից դուրս ավել պակաս խաղաղության պայմանագիր կնքի։
Հայաստանն ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, ինչպես պաշտոնյաների հայտարարություններից է պարզ դառնում, խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման չի դարձնում։ Ըստ Սիմոնյանի, սահմանագծում սահմանազատումից հետո պետք է տեղի ունենա երկու կողմերի զորքերի հետ քաշում։ Ինչ երաշխիք, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը դուրս կհանի իր զորքերը։
Մենք դուրս չենք գա այն տարածքից, որտեղ ոչ հիմա մեր զորքերն են կանգնած։ Կան ինչ-որ մասեր, որոնք որ Հայաստանի տիրապետության տակ են, չէ՞։
Հայաստանի համար սկզբունքային է արցախցիների իրավունքների ու ազատությունների հարցը, ու որ արդեն ստորագրված խաղաղության պայմանագրի իրականացման համար լինի երաշխավոր, ասում էր Սիմոնյանը, պատասխանելով հարցին, ինչ օրակարգով է Հայաստանը գնացել Քիշնևյան այսօրվա բանակցություններին։
Եթե այդ երկխոսությունը տեղի չունենա, այլ տարբերակը դա ցեղասպանությունն է, այսինքն ուղղակի պետք է ցեղասպանությունը իրագործեն, որը որ վստահ եմ, որ թույլ չենք տա, որ նման բան տեղի ունենա, բայց այլ տարբերակ ուղղակի Ադրբեջանին ձեռնատու չի լինել, և ադրբեջանական իշխանությունները պետք է մտածեն, որ այդ հարցը իրենց շատ ավելի համար կարևոր է, քան մեր։
Այնուհանդերձ Բաքուն չի համաձայնում Ստեփանակերտի հետ միջազգային հովանու ներքո քննարկել արցախցիների իրավունքների և անվտանգության հարցերը։ Ինչ է Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ Հայաստանի համար սկզբունքային է։ Ուստի Երևանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր առանց այդ երկխոսության։ Ազգային ժողովի նախագահը ուղիղ այո կամ ոչ չասաց։
Դրանք բանակցությունների հարց են։
Իսկ կան միջազգային խաղացողներ, որ պատրաստ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո երաշխավորել դրա կատարումը։ Որևէ երկիր կամ կառույց նման պատրաստակամություն հրապարակավ չի հայտնել։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, այլ պնդում էր անում։
Կարևորը, որ լինի այնպիսի երաշխավոր, որը որ հետամուտ լինի պայմանավորության պահպանմանը, որը որ ձեռք կբերվի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինձ չի բավարարում, և վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին չի բավարարում մեր գործընկերների թե հայտարարությունը, թե պահվածքը այս նոյեմբերին փորձ ունենք, չէ՞, և մենք այդ նույն սխալները չենք անելու։
Կատինեք Ռուսաստանի երաշխավորությունը չեք ընդունելու։
Ես որևիցե մեկին նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ, որ երաշխավորման մեխանիզմները ավելի հստակ պետք է ձևակերպված լինեն, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, թե Եվրոմիությունը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը պատրաստ են, որպեսզի խաղաղության կնքման երաշխավոր հանդիսանան, և այլ, բայց մենք պետք է ընտրենք հնարավորինս ավելի պինդ մեխանիզմը։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի, որ մի երկիր լինի։
Ինչ վերաբերում է Ալիևի վերջին հայտարարություններին, ազգային ժողովի նախագահը դա պայմանավորեց Քիշնևյան բանակցություններով։ Միայն Հայաստանի կողմից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Երևանի պատրաստակամությունը Ալիևին չի բավարարում։ Նախաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար այլ նախապայմաններ էլ է առաջ քաշում։ Արցախի պետական ինստիտուտները լուծարելու սպառնալիքներից զատ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում էր, թե սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի պայմաններով։
Մարտավարությունը իմ ընկալման, որ ինչ-որ սանդղակ է դնում, որպեսզի ըտեղից սկսի ներեգություն ես խոսակցական խոսքի համար սակարկել։
Բանակցություններից առաջ պաշտոնական Երևանը Ալիևի հայտարարությունը համարել էր Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելու և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկրտում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի շուրջ օղակը օրորի սեղմվում, Ալիևի պահանջներն ավելանում, Ստեփանակերտը սակայն չի հստակեցնում իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր է տեսնում և կա արդյոք ելք։ Պետական կառույցները լուծարելու Ադրբեջանի նախագահի պահանջից հետո Արայիկ Հարությունյանն դեռ չի հստակեցրել ինչպես են դիմակայելու աճող սպառնալիքներին։ Արցախի քաղաքական ուժերի գնահատմամբ անգամ այս փուլում լուծումներ կան։ Ռուսանա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, թե որոնք են դրանք։
Ինչ ելքեր են տեսնում Արցախում ստեղծված իրավիճակից, այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իսկ Ալիևը Ստեփանակերտի հետ երկխոսելու փոխարեն արցախցի պաշտոնյաներից պահանջում է հրաժարական ներկայացնել և լուծարել Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմինները։ Ընդ որում Ադրբեջանի նախագահը շեշտում է, որ միայն այդ դեպքում կարող է համաներման մասին խոսք լինել։ Արցախի նախագահ նարայժմ չի արձագանքել Ալիևի այս հայտարարությանը, որն ի դեպ ողջունեց պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Արայիկ Հարությունյանը չի ներկայացրել նաև, թե ինչ լուծումներ է տեսնում ստեղծված իրավիճակից։ Փոխարենը Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը հանդես է գալիս Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության օգտին։
Ակնհայտ է, որ Արցախի ժողովուրդը Ալիևի պահանջով չի կազմալուծելու պետական ինստիտուտները և ինքն իրեն չի զրկելու սուբյեկտայնությունից, այդ թվում հետագա բանակցություններում։ Ալիևի հռետորաբանությունը ոչ միայն խորացնում է ատելության մթնոլորտը, այլև հրահրում նոր սրացումներ, որից ի դեպ չի շահելու առաջին հերթին Ադրբեջանը։
Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակի հայտարարությանը, որով նա ողջունել էր Ալիևի համաներման մասին հայտարարությունը, Սամվել Բաբայանը նշում է, որ ամերիկացի պաշտոնյան առաջնորդվում և սպասարկում է իր երկրի շահը, իսկ այդ շահը ենթադրում է ընդգծված հարաբերություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ինչով և պայմանավորված են այդ բովանդակությամբ հայտարարությունները։ Հաշվի առնելով սա, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետի կողմից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամությունը, Սամվել Բաբայանը կարծիք է հայտնում, որ Արցախը պարտավոր է ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, նախաձեռնելով Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ բանակցություններ և դրանց արդյունքում ձևավորել Ադրբեջանի հետ փոխվստահության մթնոլորտ։
Այդ կերպ միայն հնարավորություն կստեղծվի Արցախում ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը։
Պատրաստ է արդյոք Բաբայանն անձամբ բանակցել Բաքվի հետ։ Ազատության հարցինի պատասխան մամուլի ծառայությունից փոխանցեցին, որ բանակցողի անձը էական չէ, կարևորը բանակցությունների բովանդակությունն է։ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Վահրամ Բալայանը համաձայն է, պետք է խոսել Բաքվի հետ, սակայն հիշեցնում է, Ադրբեջանի հետ երկխոսելու Ստեփանակերտի նախորդ փորձերը որևէ շոշափելի արդյունք չտվեցին, քանի որ Բաքուն մշտապես խոսում է արցախցիներին Ադրբեջանի կազմում վերաինտեգրելու մասին, պնդում թե պատրաստ է խոսել արցախցիների հետ, որպես իր երկրի ներսում ապրող ազգային փոքրամասնության։
Այլ բան է, որ ասենք միջազգային կառույցների միջնորդությամբ նախապես հայտարարված օրակարգերով ինչ-որ հանդիպումներն են, դա այլ հարց է, բայց եթե այդ օրակարգերը չկան, ինչի մասին պետք է խոսվի։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ Արցախը պետք է շարունակի պաշտպանել իր անկախությունն ու ինքնորոշման իրավունքը միջազգային կառույցների հետ երկխոսության միջոցով։
Ճիշտ տալով, որ միամբոր ժողով չի կարող այսպես հանցագործ լինել և ենթարկվել հետապնդման կամ բանտարկման, նորից համաներման։
Արցախի խորհրդարանի մեկ այլ քաղաքական ուժի արտարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի փոխանցմամբ ստեղծված իրավիճակում ելք տեսնում են, թե քաղաքական և թե դիվանագիտական ճանապարով, բայց դրա համար նախ և առաջ Արցախի իշխանությունը պետք է իր մեջ ուժ գտնի և անձնական վախերը մի կողմ դնելով հայտարարի, ինչպես հայտնվեցին այս իրավիճակում և ով է թիվ մեկ պատասխանատուն։
Այն չարաբաստի ծրագիրը, որ այսօր գործում է Արցախի մասով, պետք է բացահայտվի։
սկզբից մինչև վերջ իշխանությունը պետք է հստակ հայտարարի, որ Նիկոլ Փաշինյանին նա երբևէ թույլ չի տվել, որ Արցախի անունից բացի ինքնորոշումից այլ հարցեր քննարկի, որը այսօր քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ պետք է ասի, որ հայրենիքի հաշվին պետք չէ մտնել առևտրի մեջ եւ հանձնել հայրենիքի մի մասը իշխանություն պահելու համար։
Արցախցի ընդդիմադիր գործիչը ենթադրում է, որ Արայիկ Հարությունյանի այդ հայտարարությունից հետո հայաստանյան քաղաքական ուժերը, նաև Հայաստանի ժողովուրդը, թույլ չեն տա Փաշինյանին Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին փաստաթուղթ ստորագրել։ Ինչպիսի վախեր ունի իշխանությունը, որ ինչ կարող է լինել։
Տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի գործելաոճը, ինձ թվում է կարող է որոշակի կոմպրոմատներ ունենալ։
Արայիկ Հարությունյանի դեմ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանի, օրվա իշխանությունների շատերի վրա։
Իդեպ Արցախի նախագահն այսօր կառավարության անդամներին հանձնարարականներ է տվել անվտանգային ռիսկերի դիմակայման, շրջափակման ու էներգետիկ ճգնաժամի հարուցած խնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ։ Դրանց բովանդակությունը նախագահի գրասենյակը չի բացահայտել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած միջնորդների վերլուծական շրջանակների զգուշավոր լավատեսությանը Քիշնևում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքների հետ կապված Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյան այդուհանդերձ համոզված է, որ իր խոսքերով բազմաթիվ հակամարտություններ կարգավորած Արևմուտքը կհաջողի նաև հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործում։ Լսենք քաղաքական գործչի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Մոսկովյան հանդիպումից հետո ավելի հստակեցվեց, որ խաղաղության պայմանագիրը կարծես Արևմուտքու միջնորդությամբ է կնքվելու, բայց արդյոք սա չի նշանակում վերջնական հրաժարվել Արցախից։
Բացարձակապես ոչ, եւ դրա հիմնական արգումենտը եւ ապացույցը նա է, որ Արևմուտքը բազմաթիվ է սկարքի խնդիրները լուծել, որոնք դրական արդյունք են տվել, սկսած Կոսովոյի տարբերակից, Կիպրոսի տարբերակից, իսկ Ռուսաստանի լուծած տարբերակները Օսեթիան է, Աբխազիան Ռուսաստանն է, Դոնբասն է, Լուգանսկն է, եւ այս տարբերակները միշտ հղի են պատերազմով։ Հետեւաբար, եթե մենք գնում ենք խնդրի լուծման, մենք պիտի գնանք ժողովրդավարության տարբերակով, ժողովրդավար աշխարհի մոդելով, որտեղ մնացած մոդելների պարագայում մենք նախ այդ հնարավորությունը չունենք այսօր ռազմական առումով ստատուս քվոն պահելու, երկրորդ նաեւ աջակիցներ չունենք, որտեղ մեր աջակիցը, մեր գործընկերը այսօր ակնհայտ իշահերը համընկնում է Ադրբեջանի հետ, եւ ինքը խաղում է դաշտում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր Քիշնևում տեղի ունեցող հանդիպումները շատ ծանր են լինելու Իլհամ Ալիևի համար, եւ իր վերջին Լաչինում հայտարարությունները, դրանից առաջ պահվածքը, մինչեւ այս հանդիպումը կամ այս հանդիպումը վիժեցնելու նպատակ ուներ, կամ այս հանդիպմանը պատերազմով վախեցնելու մեթոդով փորձելու բանակցողներից ավելի շատ իրեն բարենպաստ պայմաններ կորզել, բայց դրա հնարավորությունը չկա, որտեվ Հայաստանը համաձայնել է եւ հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը չի ասել, որ ինքը ճանաչում է 29,800 քառակուսի մետրով, այսինքն Ադրբեջանն ասելու են այդ թիվը դուել բարձրաձայնի, ընդունում ես թե չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ այդ Լաչինյան հայտարարություններից հետո Եվրոմիությունը եւ Արևմուտքը պիտի փորձեն Ալիևի ճշտել, արդյոք ինքը մնացել է Վաշինգտոնյան եւ Բրյուսելյան պայմանավորվածությունների մեջ, թե չէ։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ ինքը լուրջ խնդիր ու պրոբլեմ ունի։
Բայց հակառակ ձեր լավատեսության Վաշինգտոնը երեկ նույնիսկ ողջունեց Ալիևի խոսքերը, թե Արցախի նկատմամբ համաներում կարող է լինել այդպիսի շանս տալ, եւ գիտեք Երևանն ու Ստեփանակերտը քննադատել են այդ հայտարարությունը։
Միացյալ Նահանգների մակարդակի մամուլի խոսնակները մի դրույթ ունեն իրենց մոտ, որ այն տեղերում, որտեղ վեճ կա ու առաջիկայում բանակցություն կա, պահել մաքսիմալ հավասարություն, լոյալություն, այդ մաքսիմալության շրջանակում կարծում եմ, որ հստակ բրիպում է եղել այդ մոտեցումը, կարծում եմ, որ այդ մոտեցման համար ճիշտ է արել Հայաստանի ԱԳՆ-ն եւ Լեռնային Ղարաբաղը, որ արագ արձագանքել են, իմ համար փաստը Միացյալ Նահանգների հետեւյալն է. Վաշինգտոնյան բանակցություններում Վաշինգտոնը շեշտեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության եւ նրանց իրավունքների խնդիրը առաջնային են, ինչը նշանակում է, որ նախ պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության անվտանգության, հետո նրանց իրավունքների խնդիրը, որովհետեւ մնացած երևույթները այս տարածաշրջանում դրա հետևանք են։ հետո նոր հետևանքները, ճանապարհներ, ապաշրջափակում եւ այլ եւ այլ։ Այդ ռուսներն են, որ ասում են, հետևանքները լուծենք, պատճառները թողենք հետոին, բայց այդ հետոին թողելու հնարավորությունն էլ իրենք չունեն, որտեղ Ալիևը Պուտինի Վոլդայում արած հայտարարությունից հետո դեմ արդեմ ուղիղ ասաց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով որևէ պարագայում չի բանակցելու որևէ մեկի հետ։
Այսինքն այդ ռուսական տարբերակի թեման ձեր կարծիքով սպառված է, որովհետև դրա պաշտպաններն ասում են գոնե խաղապահները կմնան, հետագայում Հայաստանը կուժեղանա, կարգավիճակի հարց կբարձրացնի եւ այլն։
Մինչև 2020 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջական հույսը դրել էր Ռուսաստանի վրա։ Մենք մեր տնտեսական հզորությունները տրամադրում էինք միայն Ռուսաստանի։ Մենք եվրոպական շուկաներ չէինք մտնում եւ մերժում էինք ասոցիացիան համաձայնագիրը անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Մենք անվտանգային բոլոր փաստաթղթերը ստորագրեցինք Ռուսաստանի հետ ու ամբողջությամբ Ռուսաստանի դաշտում ֆորտպոստի կարգավիճակում մնալուն համաձայնվեցինք, ինչ որտեղ նաեւ զիջելով մեր անկախությունը, բայց 2020 թվականին ստացանք չկրակող Իսկանդիր, ստացանք Լավրովի պլան, հոխորտանքներ եւ առաջարկներ Սյունիքով Միջանցք տրամադրելու, Թուրքիան Ադրբեջանին միացնելու առումով, անցակետ Լաչինում, այսինքն Ռուսաստանը միշտ է այդպես արել։
Հակերային հարձակման արդյունքում համացամցում են հայտնվել Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող գաղտնի փաստաթղթեր, դրանցում նոր մանրամասներ կան նաև Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա զինված հարձակման մասին, որը հիշեցնենք դիվանագիտական աննախադեպ ճգնաժամ է հարուցել հարևան երկրների միջև։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Իրանի զսպվածությունը Բաքվում որպես թուլության նշան են ընկալում, սա մեջբերում է օրերս իրանցին դիմադիր հակերների կողմից գաղտնազերծված տասնյակ պաշտոնական փաստաթղթերից մեկից։ Ընդդիմադիր մոջահեդին հալք խմբավորման հետ առնչություններ ունեցող Աբստամբություն մինչև Տապալում կոչվող հակերային ցանցի ներկայացուցիչները պնդում են, որ կարողացել են կոտրել Իրանի նախագահի աշխատակազմի 120 սերվերները, ինչի արդյունքում իրենց ձեռքի տակ են հայտնվել այս գերատեսչությունում կազմված կամ այլ պետական կառույցների այստեղ ուղարկված բազմաթիվ պաշտոնական նամակներ, որոնց մեծ մասը գաղտնի կամ հույժ գաղտնի խորագրի ներքո է։ Արդեն հիշատակված փաստաթուղթն օրինակ Լոնդոնում գործող Իրան International հեռուստաալիքի պնդմամբ Իսլամական Հանրապետության արտաքին հետախուզության կողմից կազմված պաշտոնական գրության սևագիր տարբերակն է նվիրված Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերություններին։ Դրա հեղինակները խորհուրդ են տալիս երկրի բարձրագույն իշխանությանը մեջբերում վերանայել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, հակառակ պարագայում թշնամանքը երկու երկրների միջև կխորանա, ինչը ձեռնտու է լինելու նախ եւ առաջ Իսրայելին։ Նշեմ, որ անկախ աղբյուրները հրապարակված փաստաթղթերի իսկությունն առայժմ չեն հաստատում Իրանի նախագահի աշխատակազմն էլ հակերային հարձակման փաստը հերքել է, նշելով միայն, որ շաբաթասկզբին նախագահ Ռայիսի պաշտոնական կայքը մի քանի ժամ շարունակ անհասանելի էր ոչ թե կողմնակի միջամտության, այլ պրոֆիլակտիկ աշխատանքների պատճառով։ Վերադառնալով սակայն գաղտնազերծված փաստաթղթերին, հարկե նշել, որ դրանց մի զգալի մասը նվիրված է Իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնկրետ մի դրվագին՝ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հունվարին իրականացված հարձակմանը։ Հրապարակված պաշտոնական գրագրությունն Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարձակման մի շարք նոր, ինչ այժմ անհայտ մանրամասներ է բացահայտում, գրում է Ազատության իրանական ծառայությունը, նշելով, որ գաղտնազերծված փաստաթղթերը հարուստ տեղեկատվություն են պարունակում հատկապես հարձակման հեղինակի Յասին Հոսեյնզադեի վերաբերյալ։ Ենթադրաբար Իրանի արտգործնախարարին և ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարին ուղված գաղտնի գրությունից օրինակ տեղեկանում ենք, որ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարձակում իրականացրած և դիվանագիտական ներկայացության աշխատակիցներից մեկին սպանած Հոսեյնզադեն ծնունդով իրանական ադրբեջանից է։ 90-ականներին նա ըստ իրանական հատուկ ծառայությունների տեղափոխվել է Բաքու, որտեղ երկու տարի իրավաբանություն է սովորել և մեջբերում որոշակի գաղափարական շփումներ է ունեցել մասնավորաբար չեչենների հետ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում բնակվելու ընթացքում Հոսեյնզադեն ամուսնացել է տեղի բնակչուհի Գուլնազ Ալիևայի Ռուսիայի հետ, որի հետ էլ 2001-ին վերադարձել է Իրան։ Հիշեցնեմ, Յասին Հոսեյնզադեն իր հարցակումը պատճառաբանում էր նրանով, որ իր բաքվեցի կինը հեռացել էր ընտանիքից և պատսպարվել էր Ադրբեջանի դեսպանատանը։ Գախնազերծված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ Իրանի հատուկ ծառայությունները մանրամասնորեն ուսումնասիրել են այս վարկածը, որոշ ուշագրավ փաստեր պարզելով Հոսեյնզադեի կնոջ մասին։ Մասնավորաբար այն, որ Ալիևայի ազգականներից առնվազն 3-ը աշխատում են Ադրբեջանի ուժային կառույցներում, որոնցից մեկը երկրի հետախուզական ծառայությունում։ Բացի այդ, հրապարակված փաստաթղթում նշված է, որ Բաքվում ուսանելու տարիներին Հոսեյնզադեն առնվազն 7 անգամ շփվել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ, նրանց հետ զրուցելով իր համակուրսեցիների նաև ապագա կնոջ մասին։ Վերջին 20 տարիներին, սակայն, Հոսեյնզադեն Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ ակտիվ շփումներ չի ունեցել և կարելի է ենթադրել, որ նրա հարցակումն առավելապես անձնական դրդապատճառներ ուներ։ Գրված է փաստաթղթում, որի հեղինակները նաև հատուկ ընդգծել են, որ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած միջադեպը գործնականում անհնարին է դարձրել երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը։ Նման իրավիճակում պաշտոնական գրության հեղինակները Իրանի բարձրագույն ղեկավարությանը խորհուրդ են տալիս Ադրբեջանի հանդեպ հետևյալ ռազմավարությունը որդեգրել մեջբերում. Փորձել ադրբեջանական հանրությանը տարանջատել երկրի կառավարությունից, հրավիրել Ռուսաստանի ուշադրությունն Ադրբեջանի գործողությունների վրա, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից Իրանի հանդեպ որդեգրած քաղաքականությունը բացատրել սիոնիստների ազդեցությամբ։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռային հարձակման է ենթարկվել, կան զոհեր, որոնց թվում են նաև դպրոցական երեխա ու նրա մայրը։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդից ևս հայտնում են ուկրաինական զինված ուժերի զանգվածային գնդակոծության մասին, ըստեղ իշխանությունների կան տուժածներ։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաստատել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանին առավոտյան տեղի ունեցած տանկերով մարտերի մասին տեղեկությունը։ Ռուսական կողմը հայտնում է, թե գիշերվա մոտ ժամը 3-ին ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո ուկրաինական զինուժը երկու մոտահրաձգային վաշտեր ուժեղացված տանկերով հորցել են ներխուժել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Նովայա Տավալժանկա և Շեբեկինո անցակետերի մոտ։ Հրետանային ու օդային հարվածներից հետո ուկրաինացի զինվորականները ռուսական կողմի պնդմամբ նահանջել են։
Արևմտյան ռազմական օկրուգի սահմանապաստորաբաժանումների և Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ակտիվ գործողությունների արդյունքում Կիևի ռեժիմի ահաբեկչական կազմավորումները կրելով զգալի կորուստներ հետ են շպրտվել։
Այսօր ավելի վաղ Գրայվարոնսկի շրջանի տարածքում իրականացված նախորդ գրոհի պատասխանատվությունը ստանձնած Ռուսաստանի կամավորական կորպուսի մարտիկները հայտարարել էին Շեբեկինոյի վրա հարձակման երկրորդ փուլի մասին։
Մեր մարտիկները կրկին կռվում են Ռուսաստանի տարածքում, շուտով կլինեն Շեբեկինոյի ծայրամասերում։
Բելգրադի շրջանի նահանգապետ Վիչեսլավ Գլատկովը պնդում է, որ տարածաշրջանում այժմ ուկրաինացի զինվորականներ չկան, սակայն գնդակոծությունները շարունակվում են։
Վատ առավոտ է այսօր Բելգորոդի մարզում։ Շեբեկինսկի շրջանում շարունակվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրետակոծությունը։ Վիրավորվել է 8 մարդ, մահացածներ չկան, բայց կա զանգվածային հրետակոծություն։
Գլատկովի խոսքով շարունակվում է բնակչության մասնագիտ արհանումը Շեբեկինսկի շրջանից քաղաքում, ուժեղ հրդեհ է բռնկվել հանրակացարանի շենքում, առաջացել են հսկայական հերթեր քաղաքից դուրս տանող ճանապարհներին։ Այս պահին էլ Շեբեկինոյում հանգիստ չէ, ուժեղ պայթյունի մասին հայտնում են բնակիչները և ռուսական տելեգրամալիքները արդեն հայտնվել են տեսագրություններ։ Լարված է իրավիճակը, սակայն ոչ միայն Շեբեկինոյում, նահանգապետի խոսքով ևս 2 մարդ վիրավորվել են Նովոպետրովկա գյուղում գնդակոծության հետևանքով։ Ուկրաինայի իշխանությունը դեռ չեն մեկնաբանել Ռուսաստանում հրետակոծությունների և մարտերի մասին լուրերը։ Կիևը Բելգրադի վրա նախորդ հարձակումների ժամանակ պնդում էր, թե Ուկրաինան ուղղակիորեն ներգրավված չէ, քանի որ ռուսական կորպուսը Ուկրաինայի զինված ուժերի մաս չէ և կազմված է բացառապես Ռուսաստանի քաղաքացիներից։ Պատերազմը դե ֆակտո եկել է նաև Ռուսաստանի տարածք։ Վաշինգտոնը շարունակ պնդում է, արգելում է Կիևին օգտագործել ամերիկյան զենք Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումների համար։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քյուրբին երեք CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է. Վաշինգտոնը չի աջակցում Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական բանակի հարվածներին, ընդգծելով, որ ուկրաինական կողմը վստահեցրել է Միացյալ Նահանգներին, որ նման հարվածների համար չի օգտագործի Ամերիկայից ստացած զենքը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի մայրաքաղաք երեք գիշերը կրկին ենթարկվել է ինտենսիվ ռմբակոծության, 3 մարդ զոհվել է, այդ թվում 1 երեխա, 12 մարդ էլ վիրավորվել է։ Կիևի չդադարող ինտենսիվ ռմբակոծության, Ռուսաստանի տարածքում չդադարող հրետակոծության ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր ժամանել է Մոլդովայի մայրաքաղաք։ «Այսօր մենք աշխատում ենք Մոլդովայում, մասնակցում ենք Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին, կամ բազմաթիվ երկկողմ հանդիպումներ, մենք մշակում ենք կորցանիչների կոալիցիա և առաջարկում ենք Patriot հակաօդային պաշտպանության կոալիցիա, ամեն ինչ մեր ապագան պաշտպանելու համար է», գրել է Վլադիմիր Զելենսկին իր Telegram ալիքում։ Մինչ այդ 3 հայտի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային է տրամադրում $300 միլիոն արժեղությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթ, որը կներառի Patriot համակարգերի Stinger և Avenger հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ, ինչպես նաև ռադարով ղեկավարվող հրթիռներ։ Սա Բայդենի վարչակազմի Ուկրաինային օգնության արդեն 39-րդ փաթեթն է։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի դաշնակիցները հայտարարում են, թե Ուկրաինան այսօր, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, չի կարող դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը շեշտում է, նախ Ուկրաինան պետք է հաղթի։ Ուկրաինան Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի հուլիսյան գագաթնաժողովից ակնկալում է դաշինքին միանալու ճանապարհային քարտեզ, կամ գոնե անվտանգության երաշխիքներ ստանալ։ Ինչ տեսք են ունենալու այդ երաշխիքները դեռ հայտնի չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները մտադիր են Ուկրաինային քաղաքական և նյութական օգնության ամուր փաթեթ տրամադրել Վիլնյուսում։ Մանրամասներ, սակայն, Բլինքենը չի ներկայացրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կոսովոյի սերբաբնակ շրջաններում իրավիճակը շարունակում է գերլարված մնալ, միջազգային երաշխավորներին, այդ թվում Վաշինգտոնին, Բրյուսելին չի հաջողվում թուլացնել պայթյունավտանգ իրադրությունը, որն ուղեկցվում է բախումներով, անկարգություններով։ Պրիշտինայի կողմից հյուսիսային շրջաններում սերբ պաշտոնյաններին ալբանացիներով փոխարինելու որոշման հետ էթնիկ սերբերը համակերպվել չեն պատրաստվում։ Բելգրադը իրավիճակի հանգուցալուծման նոր միջնորդ է փնտրում։ Բալկանյան տարածաշրջանի զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Բելգրադը դիմում է Թուրքիայի նախագահին Կոսովոյում սերբերի և ալբանացիների միջև լարվածության թուլացմանը նպաստելու և միջնորդի դեր ստանձնելու հորդորով։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը նման խնդրանքով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին դիմել է 3 կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, որի մի զգալի մասը նվիրված է եղել Կոսովոյում ստեղծված զգացությանը։ Նախագահ Վուչիչը դիմել է թուրքական պետության ղեկավարին, խնդրելով նրան գործի դնել իր երկրի հեղինակությունն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման համար, նշված է Սերբիայի նախագահի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Բուն Կոսովոյում իրադրությունը շարունակում է փակուղային մնալ, մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության ոստիկաններն արդեն մի քանի օր է, ինչ գտնվում են Կոսովոյի հյուսիսի մի շարք սերբական բնակավայրերի քաղաքապետարանների շենքերում, շրջապատված KFOR-ի ՆԱՏՕ-ի խաղապահների ուժերով, որոնք էլ իրենց հերթին շրջապատված են սերբ ցուցարարներով։
It's best and it's utmost to de-escalate the situation.
Սերբիան կանի հնարավորն ու առավելագույնը լարվածությունը թուլացնելու համար։ Մենք փորձենք համոզել Կոսովոյի սերբերին, որպեսզի նրանք բացառապես խաղաղ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեն, թեև նրանք իհարկե շատ վճռական են տրամադրված։ Լարվածության թուլացմանը, սակայն, առաջին հերթին կնպաստի ոստիկանության հատուկ ճոկատայինների դուրսբերումն այդ բնակավայրերից, այսօր Քիշնևում հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Իրադրությունը Կոսովոյում սրվեց այն բանից հետո, երբ Պրիշտինան երկրամասի հյուսիսի սերբական բնակավայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացրեց, որոնք, սակայն, տեղի բնակիչների ավելի քան 96%-ը բոյկոտեց, չնայած դրան առաջադրված ալբանացի թեկնածուները, որոնք ընդամենը մի քանի տասնյակից մի քանի 100 ձայն էին ստացել, հաստատվեցին Կոսովոյի կառավարության կողմից և այս շաբաթ փորձեցին սկսել իրենց պաշտոնավարումը, ինչն ի վերջո հանգեցրեց բախումների ալբանացիներով համալրված ոստիկանության և սերբ ցուցարարների միջև։ Արևմուտքում, սակայն, վստահ են նման ընտրությունների արդյունքում ընտրված քաղաքապետերի լեգիտիմությունը խիստ կասկածելի է։ Մենք հստակ ազդակներ էինք ուղարկել Կոսովոյի իշխանություններին, որ գրեթե լիակատար բոյկոտի պայմաններում սերբական բնակավայրերում ընտրությունների անցկացումը սխալ էր, Սլովակիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Վերջին ճգնաժամի մեղավորը Կոսովոյի ալբանացիներն են, իր հերթին պնդում է Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը։ Սերբիան արևմտյան Բալկաններում չափազանց կարևոր դերակատարություն ունեցող պետություն է, հատկապես լարվածությունը թուլացնելու տեսանկյունից։ Հակառակ կողմը, սակայն, ևս պետք է ցանկանա թուլացնել այդ լարվածությունը, բայց Կոսովոյի իշխանությունների գործողությունները դրան չեն նպաստում, այսօր Քիշնևում հայտարարում էր ավստրիական կառավարության ղեկավարը։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրցին այս քննադատությունը չի ընդունում, նշելով, թե Եվրոպական այն նույն մայրաքաղաքները, որոնք այսօր կասկածի տակ են դնում սերբական բնակավայրերի ալբանացի քաղաքապետերի լիազորությունները, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նրանց հետ որևէ խնդիր չունեին։ Մենք չենք կարող ասել, որ այդ մարդիկ քաղաքապետ չեն։ Միջազգային հանրությունը համընդհանուր կոնսենսուսի հիման վրա ընդունել է, թե ընտրությունների գործընթացը և թե դրա արդյունքները, ինչպես է ստացվում, որ այժմ նրանք սկսել են վիճարկել այդ նույն քաղաքապետերի լիազորությունները, երբ այդ մարդիկ փորձում են իրենց աշխատավայր մուտք գործել, հայտարարում էր Կոսովոյի վարչապետը։
How come that you now dispute these mayors?
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Հայաստանի բարեփոխված իրավապահ համակարգում առկա բարքերի մասին խոսենք։ Համացանցում է հայտնվել մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է ոստիկանության Դիլիջանի քրեականի պետը ծեծում 17 տարեկան երեխայի։ Մարդը բարձրագույն արժեք հրճակած Հայաստանում, բարձրաստիճան այդ ոստիկանն իր արարքի համար քրեական հետապնդման չի ենթարկվի։ Նրա ղեկավարությունը պնդում է, բռնության հեղինակը ամբողջությամբ զզղչացել է։ Համակահարույց պատմության մանրամասները Նարա Բուղադարյանից լսենք։
17 տարեկան տղային հարվածներ հասցնելու համար ոստիկանության Դիլիջանի քրեականի պետ Արսեն Ղայթմազյանը քրեական հետապնդման չի ենթարկվի, քանի որ զղջացել է։ Այս որոշումը կայացրել է դատախազությունը։ Ապրիլին տեղի ունեցած դեպքի մասին իրավապահները բացատրություններ տվեցին միայն այսօր, երբ համացանցում տարածվեց միջադեպի տեսագրությունը։ Անձայն կադրերում երևում է, թե ինչպես է տղամարդը հարվածներ հասցնում հյուրանոցային համալիրի մատուցողին։ Ըստ քնչական կոմիտեի, թեև դեպքը տեղի ունեցել ապրիլին, բայց պատանու ընտանիքը իրավապահներին դիմել է միայն մեկ ամիս անց, մայիսի 10-ին։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով անչափահաս տղային տուժող ճանաչել, բայց քանի որ բարձրաստիճան ոստիկանը զղջացել է, իսկ տղան էլ մարմնական վնասվածքներ չի ստացել, դատախազությունը որոշել է մեղադրանք չառաջադրել Արսեն Ղայթմազյանին։ Անչափահաս Արաս Ամիրյանի փաստաբանը մամուլից է տեղեկացել այս որոշման մասին։ Ազատությանը փոխանցեց բողոքարկելու են։ Սասուն Ռաֆայելյանը քնչականի ու դատախազության այս որոշումը համարում է հովանավորչություն։ Փաստաբանի խոսքով հարբած ոստիկանը այդ օրը մեքենան կայանել է հյուրանոցի բակում, մոտեցել տղային, հարցրել հյուրանոցի սենյակի մասին, և երբ լսել է, որ պետք է վճարի դրա համար, հարցակվել է տղայի վրա։
Արդյոք հարցրել թե ինչ ժամանակահատված եք ցանկանում մնալ, քանի որ հյուրանոցում գործող քաղաքի համաձայն նախապես պետք է վճարումը կատարվի։ Այդ հարցի շուրջ վերջիններից մեջ առաջացել է վիճաբանություն։
Այսինքն չի համաձայնել վճարել, թե հարցրել։
Այո, չի համաձայնվել վճարել, նշելով, որ երբ որ կուզի, ինքը այդ ժամանակ էլ կվճարի։
Դատախազը հաշվի առնելով Արսեն Ղայթմազյանի զղջումը, նրա համագործակցությունը իրավապահների հետ, իրավապահների գնահատմամբ ոչ ծանր հանցանքը, քրեական հետապնդում չի սկսել։ Միջդեռ պատանու փաստաբանը պնդում է, զղջալու հանգամանքը տեղին կլիներ, եթե անհետևանք երկու հարված լիներ։ Պնդում է, իրավապահները մի շարք հանգամանքներ հաշվի չեն առել։
Վնասվածքներ ունենալը պարտադիր չի։ Հանցակազմի համար բավարար է երկուսից ավելի հարվածը, որի արդյունքում վերջին զգացել է ուժեղ ֆիզիկական ցավ։ Կատարվել է 16 տարեկան անչափահասի նկատմամբ։ Բացի դրանից, պետք է հաշվի առնել վարույթն իրականացնողը, իմ կարծիքով, որ հանցանք առաջ կատարած անձը ենթադրյալ գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Այս դեպքում որևէ հիշալ հանգամանքները չեն հաշվի առել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը քննադատում է իրավապահներին։
Եվ ոչ մի անգամ չպետք է գնար նման թողտվության։ Այսինքն մենք գործ ունենք բռի և բռնի ուժի պարտադրանքի, և այդ պարտադրանքը եւ այդ կիրառումը օրինականացնելու փաստի հետ։
Ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բարձրաստիճան ոստիկանի գործունեությունը կասեցված է, ծառայողական քննություն է ընթանում։ Իրավապաշտպանը սա բավարար չի համարում, կարծում է անչափահասի նկատմամբ պաշտոնական դիրքը չարաշահած ոստիկանը պետք է հեռացվի համակարգից։
Պետք է անթույլատրելի համարվի նման ոստիկանի գտնվելը ոստիկանության համակարգում։
Իրավապաշտպանը տարակուսում է անգամ երկու շարքային քաղաքացիների միջև հաշտության դեպքում քրեական հետապնդումը չի դադարեցվում, իսկ այս դեպքի նման ելքը նշանակում է, որ իրավապահները ակնհայտ հովանավորում են ոստիկանին։
Դատախազնել, որը հսկողություն է իրականացնում այդ քրեական գործիվարությունը նկատմամբ, նաև պատասխանատվություն է կրում, որովհետև դա վկայում է, որ պետությունը հանձինս այդ դատախազը եւ հանձինս այդ քննիչի կամք չեն դրսեւորել բաժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի դեմ արդյունավետ պայքարելու առումով։
Եթե անչափահաս Արաս Ամիրյանի փաստաբանի բողոքը բավարարվի եւ քրեական հետապնդում սկսվի, գործն էլ հասնի դատարան, ապա ոստիկանության Դիլիջանի քրեականի պետին կսպառնակարճաժամկետ առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով ազատազրկում կամ էլ 2 տարով ազատության սահմանափակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սյունիքի, Մարս, Գորիս, Կապան մայրուղու վրա ադրբեջանցիների անցակետ տեղադրելուց հետո կառավարությունը խոստացել էր, որ օտան շուրնուխ բարձրավան գյուղերի համար շրջանցիկ ճանապարհ կառուցել։ 3 տարի անց այս գյուղերը քաղաքի Գորիսի հետ դեռևս գրունտային ճանապարհով են կապված։ Գյուղերը դատարկվում են, պատմում են բազմաթիվ կենցաղային ու անվտանգային խնդիրների բախված սահմանին ապրող սյունեցիները, որոնց գլխավոր մտահոգությունը, սակայն, Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։ Սյունիքի մարզի մերթխտակից Տիգրան Հովսեփյանն է շրջել պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած գյուղերով։
Խաղաղությունն է, ապրոստը շատ հեշտ է, դժվար չի, մենակ խաղաղություն, լավն են չի սոված մնամ, կան դե պատերազմ մտնեմ տեսեն։
78-ամյա Ռիկո Օհանյանն իր այգին մշակել չի կարողանում, մի քանի տասնյակ մետրի վրա ադրբեջանական հենակետեր են։ Սյունիքի մարզի կաղնուտը վերջին պատերազմից հետո սահմանային դարձավ, այստեղ մոտ 40 մարդ է ապրում։ Դպրոց, մանկապարտեզ, սահմանի այս գյուղում փակ են ավելի քան 3 տասնամյակ։
Դե երախա չկա, բնակություն չկա, այդ ձեր մարդեց, ինչ մանկապարտեզ, ինչ երախա։
90 թվականի երբ շարժում որ սկսեց, այս ժամանակ կրակոցները բանը եղել են, դպրոցը փակվել է, տենց է փակվել։
Գյուղում միայն տարեցներն են մնացել, ամենաջահելը ես եմ, կատակում է կաղնուտի 53-ամյա գյուղապետ Արթուր Հովանիսյանը։ Նրա համագյուղացին Գրիշա Թամրազյանը խնդիրներն է թվարկում ու դառնում, թե սահմանի այս գյուղերի բնակիչները միայնակ են մնացել։
Վարչապետ, մեր գյուղի տեղը եթե իմանա, մենք շատ գող կլինենք։ Ոչ թե ասեմ խիցի եկել, գոնե տեղը իմանա։ Վարչապետը պարտավոր է իմանա կաղնուտը, Դավիթ բեկ Արցվանիկը չեմ ասում, իրան գործը դա չի, բայց իմանալ է թե որ սահմանի վրա ինչի գյուղեր կա, վիճակը ինչպես է։
Հուսալուկությունը, մարդիկ էլ վաղվա օրվա նկատմամբ ոչ մի հույս ու ավաճ չունեն։
Էրմոնիա Մնացականյանը, ով քաղաքից ուժանիս է եկել հիվանդ եղբորը խնամելու համար, հիշում է, ժամանակին գյուղը բազմամարդ էր, ամռանն այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկար, հիմա գրեթե բոլոր դռները փակ են։ Միթե հնարավոր չէ սահմանի այս գյուղերում աշխատատեղ բացել, որ ջահելները գյուղում մնան, սրտնեղում է 65-ամյա կինը։
Մի ինչ-որ կոպերատիվով, մի ինչ-որ բանով գործարար մարդ լինի, մի բանով հուշեն, որպեսի աշխատատեղ է լինի, ջայլներ դեպի գյուղան, որպեսի այստեղ ամուսնանա, նոր սերունդ ծնվին, շատանան։
Մարդիկ վախենում են, որ ապրանքը հանում են դաշտ, մի քիչ ներքև տանեն, կարողա գնա, թուրքը վերցնի, չենք կարա պահենք, դժվար է։
Այսպես ապրել հնարավոր չէ, ասում է Ալետա Գրիգորյանը, ով Արցախի թաղավարտ գյուղից է, ամուսնացել է եւ բարձրավան տեղափոխվել։ Գորիս Կապան մայրուղու վրա ադրբեջանցիների անցակետ տեղադրելուց հետո կառավարությունը խոստացավ, որ օտան շուրնուխ բարձրավան գյուղերի համար շրջանցիկ ճանապարհ կառուցել։ 3 տարի անց այս գյուղերը քաղաքի Գորիսի հետ դեռևս գրունտային ճանապարհով են կապված։
Այն ժամանակ էլի որ օտանով սիրուն ասֆալտով գնում էինք, հանգիստ գնում էինք, գալիս, հիմա պիտի սենց Տաթև, Շինուհայր, Խոտ շրջանցել, հետո որ հասնենք Գորիս։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է սահմանի այս գյուղերում մի շարք ծրագրեր իրականացրել, ազնվամորու տնկիներ տրամադրել, մեղվափեթակներ, գյուղտեխնիկա։
Այս պայմանությամբ, Կարմիր խաչի օգնությամբ բացել ենք այն դաշտերը, որ
20 տարի, 15 տարի փակ ա եղել։ Դու բաժանվել ա գյուղացիքի մեջ, հացահատիկ ենք հիմա այս պայդրությամբ ցանել։ Դու արդեն մյուս տարի արդեն մոնիտորինգի սենց շրջանակներում կհասկանանք ձեռնտու այս ամեն ինչը թե չէ։
Ուժանիսի գյուղապետ Սասուն Սարգսյանն ասում է, գյուղի հողատարածքներից ավելի քան 30 հեկտարը ադրբեջանական զորքի նշանառության տակ է։ Այնտեղ գյուղացիները վարության կանել չեն կարողանում։ Տարածքները սեղմվեցին, խնդիրները մեծացան, ասում է 30-ամյա գյուղապետը, ով գյուղից հեռանալ չի պատրաստվում։ Այծերի ֆերմա է բացել, հույս ունի համագյուղացիներն այնտեղ աշխատելու համար հետ կվերադառնան։ Արտագաղթ չկա, մարդիկ իրենց տեղում են, պնդում է ադրբեջանի հետ մոտ 420 կիլոմետր շփման գիծ ունեցող Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Խուկասյանը։
Ընդհանուր վիճակը Սյունիքում, գիտեք, լարված է այն իմաստով, որ ավելի շատ անորոշություն կա։ Մնացած բոլոր իմաստներով բնակչության թիվը նույնն է, ինչ որ եղել է մինչ 44-օրյա պատերազմը։
Խաղցկեղը դատավճիր չէ, այս խոսքերը գործով է ապացուցել մեր այս ռեպորտաժի հերոսը, որն ավելի քան 10 տարի է փորձում է երկրորդ կյանք նվիրել երեխաների մասամբ, կատարելով պետության ստանձնած պարտավորությունը։ Հայաստանում երեխայի կյանքի իրավունքի պայքարի մասին պատմող Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երազանք ունեմ դառնամ բժշկուհի,
ֆուտբոլիստ,
կոսմետիկա,
որ մեծանամ դառնամ բանկի կառավարիչ։
Այս երեխաները պայքարել ու պայքարում են հիվանդությունների դեմ, որոնց բուժման համար վճարել է Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամը շարքային քաղաքացիների մեծ ու փոքր նվիրատվություններով։ Նրանցից մեկի համար, օրինակ, անծանոթ մարդիկ 4 օրում 140 000 դոլար են հավաքել։
Առողջանամ, հասնեմ իմ նպատակներին, խաղ երկրի տակ։
Հիմնադրամն արդեն 2 տարեկան է այդ ընթացքում 51 000 անգամ օգնություն է փոխանցվել։ Հիմնադիր Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, 24 երեխա տասնյակ հազարավոր դոլար արժեցող բուժում է ստացել արտասահմանում, 2000-ից ավելին էլ հետազոտվել բուժվել Հայաստանում։
51,000 թիվը յուրաքանչյուր տեկ, եւ ձեզնից շատ են մասնակցել մեր հանրային դրամակներին, որ համար շատ շնորհակալ ենք։ Ամենափոքր անգամ գումարը աննկարագրել մեծ կարևորություն կարող ունենալ։ Մենք բազմից անգամներ ենք միասնապատուցել, որ հազարներով եւ 5000 դրամներով կարող ենք 100 հազարավոր դոլարներ ապահովել եւ այդքան գումարներ ներգրավենք երեխաներին աջակցության համար։ Եվ նաեւ ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, որ մասնակցեք ոչ միայն տարբեր հանրային դրամակներին, այն նաև հենց հիմնադրամին փոխանցումներ կատարեք եւ ամսական վճարներ կատարեք, որովհետեւ մենք օգնում ենք հարյուրավոր եւ հազարավոր երեխաների, որոնց համար կարող ենք հանրային դրամակներ չկազմակերպել, եւ ձեր յուրաքանչյուրի 100 եւ հազարավոր մարդկանց մասնակցությունը անգամ 1000 դրամով կարող է բավականին մեծ կարևոր նշանակություն ունենալ։
Ամեն ինչ սկսվել է 13 տարի առաջ, երբ մի երեխայի կյանքը փրկելու համար Արմենը իր Facebook-յան էջով օգնություն էր խնդրել։ Տարիների ընթացքում օգնության կարիք ունեցող երեխաների թիվը հասել է 400-ի, որոնց մեծ մասն արտասահմանում է բուժվել։ Եղել են երեխաներ, որ հիվանդությունը չեն հաղթահարել, բայց անգամ նրանց դեպքում գումարը չի կորել։ Ծնողների համաձայնությամբ փոխանցվել է այլ երեխաների բուժմանը։ Քաղցկեղը չհաղթահարած մի երեխայի համար հավաքված գումարի մի մասով էլ հիմնադրամը Երևանի Արունաբանական հիվանդանոցում բացել է Հայաստանում նմանը չունեցող մի կենտրոն, որտեղ կհետազոտվեն քաղցկեղ ունեցող երեխայի ընտանիքի անդամները։ Ուսումնասիրությունը թույլ կտա գտնել բուժման լավագույն տարբերակը եւ ոչ միայն։
Մեր բժիշկներն են, իրենք են հիմնական դերակատարներ, իրենք են ամբողջ ծավալելու։
Երբ որ մենք ունենանք այդ քաղցկեղի ժառանգական նախադրամադրվածության համախտանիշի հաստատում, այդ երեխաներին մենք արդեն պետք է վերցնենք հսկողության տակ մեր կլինիկայում եւ զարգացնենք նրանց համար հատուկ սկրինինգային ծրագրեր, որոնց համապատասխան այդ երեխաները պարբերաբար այցելելու են մեր կլինիկա, պարբերաբար որոշակի հետազոտություններ անցնեն, տալու ենք որոշակի խորհուրդներ, ինչից պետք է խուսափեն, ինչպես պետք է շարունակեն եւ վարեն իրենց կյանքը, որպեսզի իրենց մոտ նվազեցնենք այդ քաղցկեղի զարգացման հավանականությունը։
Եթե Հայաստանում երեխաների բուժումն անվճար է, ինչու են մարդիկ գումար հավաքում նրանց բուժման համար, հարցրինք Արմեն Մարտիրոսյանին, ասաց, թե եւ ֆանտաստիկ բժիշկներ ունենք եւ ուռուցքաբանությունն էլ Հայաստանում շատ արագ է զարգանում, այդուհանդերձ թե գումարի պակասի խնդիր կա, թե եղածը ճիշտ կառավարելու։
Եվ ֆինանսավորման խնդիր կա միանշանակ պետության կողմից, դա անկասկած, եւ մենք անընդհատ խոսում ենք մեր մասով էլ, որ առողջապահության բյուջեն պետք է անգամ կտրուկ ավելանա։ Իմ կարծիքով կա նաեւ մենեջմենտի խնդիր, ֆինանսական մենեջմենտի խնդիր, այն գումարները, որոնք տրամադրվում են, ճիշտ վերաբաշխումներ պետք է հավանաբարարվեն եւ ճիշտ ուղություններով ծախսվեն։
Երեխաները հետազոտությունների մի մասը պետության հաշվին են անցնում, բայց ըստ հիմնադրամի կան ոլորտներ, որոնք այդպես էլ բաց են մնում։ Իրենք առայժմ փորձում են այդ բացը լրացնել, բայց եւ պնդում, որ սա մշտական լուծում չէ։
Չենք պլանավորում մի ամբողջ կյանք դա կազմակերպել, հա։ Մենք ուզենք ավելի ինստիտուցիոնալ ներդրում ունենալ։ Աշխատում ենք նախարարության հետ, որպեսզի ինչ-որ մի պա իրենք իրենց վրա վերցնեն պարտավորությունը։
Մարդկանց հավաքած գումարները միայն քաղցկեղ ունեցող երեխաների բուժման համար չէ, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հայաստանում ու Արցախում ապրող ասթմա ունեցող 1600 երեխայի այդ գումարով թանկարժեք դեղեր են գնել, որի 1 գրամը 50,000 դրամ է։ Լյարդի փոխպատվաստման համար են երեխաները արտերկիր ուղարկել եւ ոչ միայն։ Դուք եք մեր ուժը, մարդիկ, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանն ու խնդրում օգնել, որ երեխաներն ապրեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմ գործընկերներն այսօր այցելել են անցած տարի գետը նետված աղջնակին, ով հրաշքով փրկվել և հոգատար մարդկանց ու կազմակերպությունների շնորհիվ կրկին ընտանեկան ջերմության մեջ է։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Երեքամյա Արևիկը տանտիրուհու քայլվածքով շրջում է տանը, սա իր մահճակալն է։
Պապան ես տեղա քնում, մաման էին տեղա քնում։ Միանան է իակրաշկի մեջնա քնում։
Ինքնուրույն ենթադրեց, որ հյուրերին իր հագուստի դարակներն էլ կհետաքրքրեն։ Հետո բնականաբար անցավ խաղալիքներին։
Շունիկա, խաղալիքա։
Խաղալիքների մեջ է այն փափուկ արևը, որ Արևիկը նվեր էր ստացել Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում։ Անցյալ տարի Գառնանը աղջնակի մայրը նրան վարարած դեպետի ջրերի մեջ էր նետել 4 մետր բարձրությունից։ Արևը հոսել էր ջրերի հետ ու գետում մի ծառ էր արգելակ դարձել նրա փոքրիկ մարմնի համար։ Ալավերցի մի երիտասարդ աղջնակին ջրից դուրս էր բերել, երեխան հիվանդանոց էր տեղափոխվել սալջարդերով, թոքերում ջրահեղձության պատկերով։ 40 օր անցկացրեց հիվանդանոցում։ Շատերն էին այդ ընթացքում այցելում նրան, հետևում ապաքինմանն ու տագնապում, որտեղ ի վերջո կմեծանա փոքրիկը։
Երեխան բավական դժվարություններ ուներ, մի փոքր տարիքից հետ էր, շատ պայծառ երեխա, ինքը արագ բացվեց, բայց զգացվում էր այդ խնամքի պակաս, այդ ուշադրության պակաս, ջերմության պակաս։
Հիվանդանոցից հետո շուրջ կես տարի Արևիկը հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնում էր։ Տնորեն Միրա Անտոնյանն ասում է, երկարատև մասնագիտական աշխատանք ու դիտարկում պիտի արվեր։ Կենսաբանական մայրն անազատության մեջ է սեփական երեխային սպանել փորձելու համար։ Հայրը Արթուր Բարսեղյանը մինչև այդ դեպքը երկրորդ ընտանիք ուներ՝ հղիկին ու առանց սանհանգույցի փլվող հանրակացարանային շենքում էին ապրում։ «Ես կպահեմ երեխայիս» խոսքերը աղջնակի ապագայով անհանգստացածներին հավատարժան չէին թվում։
Վերաբերմունքը հոր հանդեպ շատ հակասական էր, հա, ոմանք կարծում էին, որ փողի համար է վերցնում երեխային, ոմանք կարծում էին զուտ հայրական էմոցիաներ եւ այլ, ինքը կհայտնվեր շատ լուրջ խնդիրի առաջ, եթե որևէ մեկը թարգման չկանգներ իր էմոցիաների, իր ինտելեկտուալ կարողության հանդեպ հարգանքով չվերաբերվեր եւ չփորձեր դրանք օբյեկտիվորեն հասկանալ։
Միրա Անտոնյանն ասում է, ամեն ինչ փոխվեց, երբ հայրն սկսեց բարբերաբար այցելել երեխային, դժվարությամբ գյուղից Երևան էր հասնում, դա տարկաձեռն չէր գալիս։
Շատ սպասում էր երեխան, հենց առաջին այցելությունից, շատ հետաքրական է։ Գիտեք, ես երբևէ չեմ լսել մեր մասնագետներից, որ երեխան կռիվա տալիս մորը տեսնելու, բայց հոր առաջին գալ գնալուց հետո ինքը շատ անհամբերությամբ սպասում էր, երբ պիտի նորից գա։
Արևիկի համար խնամակալ կամ խնամատար ընտանիք չեն փնտրել, սկսեցին աջակցել հայրիկին։
Մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով չի կարող գիշերը քնել այն մտքից, որ իր երեխան ինչ-որ ուրիշ տեղում է։
Հետո մի քիչ էլ սպասեցին, մինչև հայրիկի նոր ընտանիքում երեխան ծնվի, տեսան, որ ամեն ինչ կարգին է, Արևիկին ուղարկեցին հայրիկի, նոր մայրիկի ու նորածին քույրիկի մոտ։ Համայնքապետարանը տունն արդեն կարգի էր բերել։ Քույրիկը 1 տարեկան էլ չկա, բայց Արևը նրան էլ է հրահանգներ տալիս։
Ձեռել կա, ուտել կա, կաշխատենք, կպահենք։
Արթուրն ասում է, սոցիալական դժվարությունները չեն վախեցնում, երկու աղջիկներին էլ ոտքի կհանի։ Հաճույքով է պատմում, որ Արևն իր կողքից չի հեռանում։
Ես դուս գամ, հետևից դուս ա գալի, ես թաքուն եմ դուս գալի աշխատանքի որեթում, այդ ձևի լացում ա, հետևից լացում ա, չի թողում ուր գործի հետ համ։
Վերջերս նրան Արտաշատ մանկական զբոսայգի տարավ, ինչ ուզեց առավ։ Կինը Մարիամն էլ հիմա զարմանքով է հիշում, աղջնակը հենց տուն մտավ, իրեն մամա կանչեց, սիրում ենք, սիրով ենք ապրում, ասում է։ Ընկեր Ռիման սոցիալական աշխատողն է, պարբերաբար այցելում է, նկատում տան ամեն փոփոխություն։
Ես նորի քարեց տելևիզորը։
Հա, ամեն անգամ, երբ որ գալիս ես ընտանիք, տեսում ես, որ ինչ-որ բան ավելացել է տանը, երեխաները միշտ խնամված են։
Դեռ 1 տարի էլ տիկին Ռիման այս տուն կմտնի, դուրս կգա, կհետևի։ Մենք հսկող չենք, աջակցող ենք, շեշտում է։ Մեր սոցաշխատողը միշտ հանգիստ է դուրս գալիս այդ տնից։ Միրա Անտոնյանը վստահ է, որ Արևիկին հոր մոտ ուղարկելը ճիշտ որոշում էր։
Ու լավ է զգում իրան։ Գիտեք, գուցե չունի աշխարհի ամենալավ խաղալիքները, գուցե չունի, չգիտեմ, Երևան պարկերում հանգստանալու հնարավորություն, կարող է ամբողջ կյանքում չունենա, բայց այդ երեխան սիրված միջավայրում, կարևորը դա է։
Մամա, գեկայավիչի։ Մամա, իչի։
Արևիկը հոր ձեռքը պինդ բռնած բակ է իջնում, հնդացս մայրիկին պահանջում։ Աղջնակի կենսաբանական մայրը անցյալ շաբաթ 9 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Փորձաքննությամբ պարզվել է, հոգեկան հիվանդություն չունի, երեխային գետն է նետել նրանից ազատվելու համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամը սպառվում է հրաժեշտից առաջ, տեղեկացնեմ, քիչ առաջ Քիշնևում ավարտվել է Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները, հանդիպման արդյունքների մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։